برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin 9ka bisha November sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah saameynta uu dagaalka gobolka Tigray ee Ethiopia ku yeelan karo gobolka Geeska Afrika.
arrinta Geeska Afrikana de aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoog leh ayaa ku yeelanaysaa. qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona Geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada, ayaxa, duufaanada iyo argagixisada bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan halgeenka haweenka Mareykanka ay u soo galeen inay codeeyaan iyo halka waqtigan ay marayso.
kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
weerar ay kooxda Islaamiyiinta ISIS ku qaadeen galbeedka magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sababay dhimashada 11 qof goor dambe oo axaddii xalay ah. sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP, waxaa la sheegay in kooxdaasi ay weerar ku qaadeen ka horna bambooyinka gacanta ay ku tuureen goob ay ku sugnaayeen saldhig ciidan oo ay joogeen ciidamada meel bannaanka ka ah airportka magaalada Baqdaad. weerarka ISIS ayaa waxaa ku dhintay 5 ka mid ah ciidamadii la weeraray iyo 6 qof oo dadka deegaanka ah, sida warbaahinta ay u sheegeen ciidamada ammaanka. ma jirto sheegasho degdeg ah oo kooxda ISIS ay sheegatay. hase yeeshee, kooxaha gurmadka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in 8 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Baqdaad.
daraasad caalami ah ayaa muujisay in kiisaska la xiriira xanuunka coronavirus ee guud ahaan caalamka ay xaddii shalay kor u dhaaftay 100 milyan kadib markii bishii Oktoobar uu xanuunka aad ugu sii faafay adduunyada. soo labakacleynta coronavirus ee caalamka ayaa waxaa bishii Oktoobar si aada looga dareemay dalkan Mareykanka, oo maalintiiba la diiwaan gelinayay kiisas gaaraya ilaa iyo 100,000. sidoo kale dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Yurub ayuu xanuunka COVID-19 uu dad badani soo ritay. in ka badan 1,025,000 oo qof ayaa xanuunkani adduunyada ugu dhintay tan iyo markii laga helay Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore.
aan ku bilowno ee maalinkii lixaad ayaa dagaalo ay ku socdaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. dagaalkan ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu geystay, inkastoo la sheegay in ku dhawaad 100 askari ay dhaawacyo soo gaareen kuwaas oo loo qaaday gobolka Amhaarada. haddaba dagaalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa guud ahaanba Ethiopia, gaar ahaan marka la eego Ethiopia amaba guud ahaanba Geeska Afrika? mase jirtaa wadiiqo kaleeto oo lagu xallin karo khilaafka gacan ka hadalka keenay ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo sidoo kale dowladda federaalka Ethiopia? warbixintan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogaysanaya, iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa. dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanaynin balse waqti qaadan doona. haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo kasoo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
gobolka Tigrayga waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigreega loo yaqaano qoomiyadahaan. wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea. dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Amhaarada. marka waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 6% tirada guud ee Ethiopia marka la yidhaahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weyn taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, haday boqortooyinkii hore noqoto iyo haday dowladii hore noqotoba.
dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbeddel inuu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cali Sheikh Axmed Dagaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintana la socda.
shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan, laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulanto ee networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay. marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo.
inkastoo maamulka Tigray iyo dowladda Abiy Axmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn, haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dowladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso. haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar.
walaal, sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo ilaa 5 maalmood ka hor yaa waxaa meesha ka dhacay dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe Ethiopia iyo nimankii TPLF la odhan jiray waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan ka soo horjeeda xisbiga NEM PP da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyagu ay hoggaanka u ahaan jireen EPRDF ta. marka nimanku maadaama ay ahaan jireen de niman 7-8 sano waddanka soo xukumayay waxay doonayaan Ethiopia iyagu ay garwadeen ka yihiin ama wasi ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh. taas markay meesha ka waayeenna way ka hor yimaadeen. waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddankoo dib loo dhigay ayay yidhaahdeen dastuurka ma waafaqsana, isla markaa xifaaltan baa u dhexeeyay ilaa 6-7 bilood u dambeysay ama sanadihii u dambeeyeyba xitaa ilaa sanadihii barkii u dambeeyey iyo kaya dowladda dhexe, kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo aanay raalli ka ahayn, yaada cusub ee waddanka uu qaaday oo aanay raalli ka ahayn, iyo waxyaal fara badan oo isbiirsaday. habase ahaatee xagga dowladda dhexe lafteeda ayaad moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo dee nimankan maadaama ay dowlad soo ahaan jireen waxay lahaayeen xidhiid fara badan, connectionna fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga ka taageersanaan jiray ee haday xagga tahay xagga amniyaadka iyo xagga amniga iyo magaranaysa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiri jiray ilaa dowlad bay soo ahaayeen. batalanba haddii dad lagu laayo gilalka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo ay axmaaray u kale yihiin sidii maalmihii u dambeysay dhacday oo kale, ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeynaysaa ay toos ugu eedeynaysaa in TPLF-tu ay gacan ku leedahay, isla markaana ay arrimaha noocaas oo kale u fara dhuudhuuban tahay. marka khilaafkii noocaas ahaa soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacan ka hadal.
Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya, sidoo kalena waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed. haddaba sidee Soomaaliya u saameynayaa dagaal Ethiopia ka dhaca? waa kan Professor Xuseen Warsame oo sharxaya.
arrinta geeska Afrikana de aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa. waxaa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istaraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo cisho dagaal awal nabada ay ku weyday ku soo cishina istaraado ayaa dhici karta. qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada, ayaxa, duufaanada iyo argagixisada ayaa waxa ku sii biiri kara, mid qaxooti ayaa ku sii biiri kara. horumarkii dhaqaale ee ay ku tilaabsanayo gobolku oo Ethiopia 19% bay ku kordhaysay 10 sanena soo dhaafay waxa uu wiiqmi doonaa arintaasi. Jabuuti oo middle class noqonaysay oo magnaasi middle income waddanka noqonaysay meel dhexe macnihii noqonaysay iyada laftigeeduna waa la isla dulmari doonaa. Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona.
marka laga soo tago dagaalka Tigray, Ethiopia waxaa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga Nayl ka dhisayso uu kala dhexeeya dalka Masar, kaasoo aanan weli xal laga gaarin.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
haatanna aanu jalecno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Maryan iyo fanaanka Bashiir Cali Xuseen.
Oh, my soul, dear, hear me, hear me, hear me.
haatanna Mareykanka. Guushii ay doorashadii madaxtinimada ka gaartay toddobaadkan, Kamala Harris oo la filayo inay noqoto madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa ku soo aaday boqol sano guuradii ka soo wareegatay markii ugu horreysay oo ay haweenka Mareykanka codeeyaan. Haddaba taariikhda halganka xuquuqda haweenka Mareykanka ayaa waxaa warbixintan ku eegaysa Sahre Cidla Nuur.
dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad haweenka Mareykanka waxay guclo ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan codbixinta doorashada. sanadkii 1884 ayaa shirweynihii ugu horreeyey ee haweenka Mareykanku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada New York, halkaasi oo haweenkii ergooyinka ahaa ee ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobo ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mida ta ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado warbixinta doorashada. Halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ahi wuxuu qaatay in ka badan 70 sannadood, balse haweenka madowga ahi xilligaasi kumay jirin ololaha xuquuq raadinta, loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka cadaanka ahi wadaan. Martha Jones, oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka, ayaa sheegtay in haweenka madowgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay samaysteen, halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, African-American women.
Kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha, ururada xuquuqda madaniga ah, u dooda haweenka African Americanka ahi muddo 2 qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen. Ololaha haweenku ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa sii xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horreyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918 ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan, balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920 oo haatan laga joogo 100 sannadood. 100 sano kadib, haweenka Mareykanku waxay sanadkan 2020 si weyn uga qayb qaateen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha. Marka laga yimaado haweenka codeeyay oo aan u kala qaybsanayn cadaan, madow iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada Mareykanka, sanadkani waa markii ugu horreysay ee haweenay uu soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanku loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen. Waxaana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horreysay isla markaana kasoo jeeda bulshada madowga ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda Mareykanka. Maray habeennimadii Sabtidii, dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sannadood ka hor.
The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women.
Wahitri, haweenaydii mas'uuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Shyamala Harris. Markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi, waxa laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi karayn in maalintan oo kale ay dhacayso, balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay. Sidaasoo kale, waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sannadaha kala dambeeyay u soo halgamayay xuquuqda haweenka, kuwaasi oo isugu jiray haweenka madowga ah, kuwa Eeshiya ka yimi, cadaanka, kuwa ka yimid wadamada Latinoska, iyo kuwa asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka. Dhammaanteen waxaynu soo gaadhnay guushan taariikhiga ah.
Black women, Asian, white, Latina, Native American women.
Aqalka hoose ee Kongareeska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena, waxaana hoggaamisa Nancy Pelosi oo ah haweenay ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA, ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray, balse iminka ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada.
Markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku xigeenka, Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku xigeen loo doorto. Waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84, laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartee. Ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxaa Reagan uga badisay 50-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota keliya oo isagu Walter Mondale ka soo jeeday waxaa ku badiyay Reagan. Waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain, haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii, iyagana waa ogeyd meesha ku dambeeyeen oo waxaa ka badisay Obama. Ugu dambeyn waxaa jidkan usoo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeennimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aada qarka usoo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay. popular vote waxa la yiraahdo ay iyada ku badisay, laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyay. Marka taariikhaha waaweyn ayay soo mareen dumarku.
Labadii shirweyne ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu waxaa si weyn uga dhex muuqday doorka haweenku ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada.
Aad ayay u mahadsantahay Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakab.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiskana, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha West Brom Albion iyo kooxda kale ee Tottenham ee kubadda cagta. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Tottenham oo u martisay kooxda Wolverhampton waxa ay guusha ku raacday gool iyo waxba. Tottenham ayaana goolka oo xilli dambe ay dhaliyeen waxaa u saxiixay wariyankooda Harry Kane, kaas oo isagana shabaqa soo taabtay markii si 150-aad ee horyaalka Premier League. Kooxda Leicester City-na waxa ay hal gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Leicester City-na waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jamie Vardy. Leicester City ayaa guushii xalay ay ka gaartay kooxda Wolverhampton waxay u suuragelisay inay ku fariistaan fikta sare ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo urursaday 18 dhibcood. Manchester City iyo Liverpool oo wada ciyaarana barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Goolka oo kooxda Liverpool ay ku hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Mo Salah oo goolkulaad loo dhigay gool u bedelay. Manchester City-na waxa u soo barbareeyay ciyaaryahankooda Gabriel Jesus, laakiin Manchester City ayaa goolkulaad loo dhigay waxa ka qasaariyay ciyaaryahankooda Kevin De Bruyne. Ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacayna waxa ay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Arsenal ayaa waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Aston Villa oo si weyn uga awood sheegatay kooxda The Gunners. Tababare Michael Arteta iyo kooxdiisa ayaana wajigabax kala kulmay soo dhaweyntii ay u sameeyeen kooxda Aston Villa. 3 gool iyo waxba ayaana looga adkaaday kooxda Arsenal, iyadoo goolasha mid ka mid a uu iska dhaliyay ciyaaryahankooda Saka. Labada gool ee kale ayaa waxaa u dhaliyay kooxda Aston Villa xiddigeeda Watkinson. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda kale ee Valencia kadib markii lagu dubtay 4-0. 4 gool ee kooxda Valencia ay kaga badiyeen kooxda Real Madrid ayaa 3 ka mid a waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Carles Soler. Goolka 4aadna waxaa iska dhaliyay daafaca kooxda Real Madrid Rafael Varane. Goolka kaliya ay la timid kooxda Real Madrid oo ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay xiddigooda Karim Benzema. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Villarreal ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Getafe. Real Sociedadna waxa ay 2-0 uga badisay Granada. Levante iyo Deportivo Alvesna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Real Valladolidna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Lazio oo ku kala baxay barbara hal gool iyo hal gool ah. Kooxda Juventus oo goolka loo hormartay ayaana waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo, halka Lazio oo gurigeeda joogto uu soo berbereeyey ciyaaryahankooda Philip Caicedo. Atlanta iyo Inter Milan oo wada ciyaaray barbara hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Romana waxa ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Genoa oo garoonkooda ay ku booqdeen. Torino iyo Crotone oo wada ciyaarina Ebre isla dhaaf waayeen. Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Napoli. Ciyaar xilli dambe soo gashay ayaa dhex martay kooxaha AC Milan iyo Hellas Verona. Kooxda AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa qarka u fuushay in laga badiyo. Kulankan oo kusoo idlaaday barbaro 2-2 ah ayaa kooxda Hellas Verona oo goolasha la hormartay mid ka mid a waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Antonin Braak, halka goolka labaadna uu iska dhaliyay ciyaaryahan David Calabri oo daafaca uga ciyaara kooxda AC Milan. goolasha kooxda AC Milan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen ciyaartoydeeda kala ah Magnini iyo Ibrahimovic. Zlatan oo kooxdiisa rigoore ka qasaariyay ayaa daqiiqadii 39aad u soo barbareeyay iyagoo ku sigtay in habeenkii xalay ahaa kooxda AC Milan laga adkaado. dhegeystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
haatan aan bal mar kale dhinacii heesaha eegno, waxaan soo qaban lahaa codka Iskalaaji iyo sidoo kale fanaanada kale ee Kinjama.
heestaasi ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeennii duhurnimo. tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, no, no, she's there.